болсан қазір елім армандап жеткен. Ата бабам қан менен тер төккен Қазақстан. Түспесін шабиет туын көптен. Бір Алла қолдап шапағат еткен, ошағында ол қызың ержеткен. Байтақ отан көркем едің неткен.
Қазақ елім, самғай берсін көпке қараным. Тек саған арнап шырқар нұрлы әнім, сөнбесінші шыраға. Олан байтақ қарқан дала сан арманым, жаза елім мәңгі.
Бұл күнде атың әлемге астап, ел басымыз тек алға көш бастап. Қазақстан болашаққа көркем бағыт ұстап, әр ұлтқа бірдей жайдың кең қошы көркейе бер өз елім ғарыштап. Татулық